کاکە فەرووخ لە سەرەتا زۆر خۆشاتن بوو بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەنجومەنی کە لە پێشدا کەمتر ناوی لە ناواندا بووە بە ناوی ئەنجومەنی شورای هەرێم گوایە بریارێک دەردەکات لە درێژکردنەوەی مانەوەی سەرۆکی هەرێم. پێش ئەوەی بزانین ئەو بریارە یاسایە یان نا، ئەم ئەنجومەنە لە کێ پێکهاتووە؟
ئەو ئەنجومەنە مەزیی شورا لە کابینێت پێنجم کە جەمال ئەمنی وەزیری عەدلی پێکهات بوو، بەڵام دوای پاش ئەوی کە کابینەی پێنج تەواو بوو کابینەی شەش و حەز وەزارەتی عەدل کە تەدەستدانێکی دیکەی سیاسی کەسانێک لەو مەجلیسەی تەقاعد بوون، ئێتر حەڵقانێک داندان لەو مەجلیسەی کە هەمووی خەر پڕ بوون بە خەڵکی سەر بەلایەنێکی سیاسی معەن بوون، مەجلیسی شورا پەلی گۆڕانکاری بەسەداات و لایەنێکی سیاسی معەن هەیمنەی کەسە مەجلیسی شورا ئەگا بشتێکەسیان نەبیت.
بەس ئەو بریارە تا چەند یاساییە؟
ئەو بریارە هیچ یاسایی نیە، چونکە خۆی ئەو مەسایلەنە دوو مادە لە قانونی مەجلیسی شورا معالجه اوی که ماده هشت و ماده نو. ماده هشت بحثی اوی دکاده اگر خلاف اگر ما بین دو جهات علیا هبو لناو حرما دعوه هنگ کلده مدیسی شورا قرار اگر در بکات نس او مثلا خلافه مدیسی شورا قرار اگر در بکات نبرام قرار اگر او قرار بطی ماده هشت اوان الزامیه بس استشاریه. ماده نو دو مدیسی شورای معارضه و اشکه دکاده اگهات و لانه و هیئات حکمت نوک فبمانو سروکاتی هرم نا نو حکمت وزارت دگه وزارت یعن وزارت دگه یک لحی اکانی حکومت خلافه چانبو و هد دولا بیکه و دعوان کل که مدیسی شورا ضبط حکم لان او وقت مدیسی شورا چشکه یک لادکاته و او وقت قرارکه ملزمه بەڵام بەس بنا حکومت نەوەک لە مابینی مەجلیسی لە مابینی پەرلەمان و سەرۆکی هەرێم ئەوە شموری ئەو حاڵەتە ناکاتن. دوایی ئەوی ئەمن بشتومە تەبیر جێگیری سەرۆکی پەرلەمان سەر بەخۆوە بەبێ ئەوەی پرس بە سەرۆکایەتی پەرلەمان پێچواکی تاری کردیە. مەئلم سەرۆکی پەرلەمان موجودە نەدە ئیجازە بۆ نەکە هیچ شتێک بووە وە دوای ئەو کتابە کە سەرۆکی پەرلەمان زانێت هێستا کتابی کردەوە مەجلیسی شورا کە ئەوان ئاگایان لەو مەسەلەیە نیە و هیچ قیمەتێکی نەدەنا ئەو نوشراوە، بەڵام لەسەر ڕای ئەوەش ئەو مەجلیسە لە جێ تەأثیراتی سیاسی چووە ئەو قراری دەرکردیە و ڕەئیسی مەجلیسی شورا بەخۆشی مخالیفە ئیلزای نەکردیە لەبەر ئەوەی کارێکی قانونی نیە.
بەس کاکە جەمیل، بریارێکی ئەو ئەنجومەنە چه قورسایەکی هەیە؟
هیچ قورسایی نیە، ئەبەدەن هیچ قورسایی نیە، چونکە قیمەتی قانونی نیە و پەرلەمان دەتوانی کێوە نەگریتن.
دیارە ئەم هەواڵە لە میدیەکانی نزیک لە پارتیەوە وەکو ڕووداو و باز بڵاوبووەتەوە بۆ یەکەمین جار. چ خوێندنەوەیەکتان بۆ بڵاوکردنەوەی دەنگوباسێکی لەو جۆرەدا هەیە لەم کەشە ئاڵوزەی هەرێمی کوردستان؟
وڵا بەخۆ دیزانی ئەو وەزعانە ئیکە هەر قەناتێک بەپێی سیاسەتی خۆی قسە دەکات فەرق بین قسەیان پێ دەکات. یانی
بەس ئەم دەنگوباسانە شیانی هەیە هاوڵاتیان چەواشە بکات؟
دەبیکۆ هاوڵاتی هەوڵاتی شتەمەشە خەڕەکەن تەلەڤیزۆنەکان چ قسە دەکەوێت هەر کەسێک بەپێی وەزعەکانی خۆی. بەڵام حەقەتێک ئەو هایە وەزعەکانی ژەنگە بەخۆتان دەزان چۆنە ئیتیزا دەکرێتە هەموو وەسیلەیەک. ئەمن پەتێک پێش ئێستاش گوتم بتم ئەگەر ئیتیزا بکرێتە مەجلیسی شورای محکەمەی تەمیز ئەوە مەعنای لەیەت لەولایەنێکی سیاسی کارەکە دەرزی چکلایەنێکی سیاسی ئێستا مستەیدترە لەسەر ئەو وەزعانە.
بەس لەو بڕێوەدان ئەم بریاری مانەوەی سەرۆکی هەرێم بە بریاری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و سازانەوە گرێدراوە؟
بزانی تێخۆت قاونەکەچ کۆم ئەمە پێمان باشە هەموو شتێک لە هەموو شتێک بە سازان بکرێت بە تەواف بکرێت، بەڵام سازانە توافقی حەقیقی نەوەک فەرزکردنی ئێرادەی لایەنێکی سیاسی معەن. بەڵام ئەگەر ئەوهانە لایەنێکی سیاسی معەن بوێ ڕێی خۆی پەرلە بکە تەبەن ئەوە ناوی دوای تو قانون هەیە، یعنی بەپوزە بەپێ قانون بکەی، یعنی حتا ئەگەر بێ ماوە سەرۆکایەتی هەرێمیش بێت بە ئیتفاق لەگەلایەنە سیاسیەکان و تعدیلی قانون بکەی و مەجارێکی قانونی لۆ ببینەوە، یعنی لە وەزعی وڵاتەکە هەموو شتێک دەتوانێت بکرێت، بەڵام نەوە بە شێوەیەکی غەیر قانونی، چونکە هەر قەرارێک ئەگەر قانونی نەبوو دو هەموو لایەک، هەر عەیبە دو هەموو لایەکمان، عەیبە لە حکومەتەکەشمان، عەیبە کە لەو پەرلەمانەکەشمان، عەیبە لەو سەرۆکایەتی هەرێمیش، عەیبە کە کاری غێر قانونی دەربکاتن.
فەرۆخ جەمیل، وەزیری پێشووی دادی هەرێمی کوردستان، زۆر زۆر سپاس.
ئەمریکا زۆر سپاس.